Virðulegur forseti. Það er rétt, hér fór fram atkvæðagreiðsla um lengd fundar í kvöld. Staðan er hins vegar svo, virðulegur forseti, að þeir aðilar sem að greiddu atkvæði með lengd fundar í kvöld, ekki þeir sem að greiddu atkvæði gegn, þeir sem að greiddu atkvæði með eru 5 hér í húsi. 3 frá Vinstri grænum og 2 frá Samfylkingunni. Það er allur vilji þeirra sem hinn lýðræðislegi meiri hlut á þingi sem að vildi halda hér kvöldfund til að ræða þetta mikilvæga mál fyrir íslenska þjóð, að 5 þeirra eru hér í húsinu til þess að vera viðstaddir og taka þátt í umræðinni. Og tali menn um lýðræði, frú forseti, þá hefur það nú verið sagt að það sé vand með fari. Og það verður að segjast við þessa 2 vinstri flokka, Samfylkingu og Vinstri græna, að varlega skuli þeir fara með lýðræðið þegar lýðræðin er beitt á þann hátt að þeir sem að kalla eftir kvöldfundi eru hér 5 í dag.
Þá er tekið fyrir að nýju.